Behin baino gehiagotan aipatu dugu aurten betetzen dituela 15 urte Euskal Herriko Bilgune Feministak hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte Indar bat dabilor lelopean urtemuga ospatu eta aurrera begirako erronkak ere zehazteko. Baina geroz eta gertuago dago zitarik garrantzitsuenetakoa izango dena maiatzaren 6an Berriozarren egingo diren emakume abertzalen 7. topaketa feministen hain justu. Zita horri eta beste hainbat konturi begira. Jarri behar dugu bilgune kontariren gaurko errepasoan eta Idoia Trenor dugu telefonoz bestalde horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, asteko esandakoa maiatzaren 6ko topaketei heldu nahi diezula, tailer formatuko hainbat aurkezpen abian dituzue jada eta giroa berotzeko GIF lehiaketari ere erreferentzia egiteko asmo duzu gaurkoan.
Hori da, bai, maiatzaren 6an, bueno, ja behin baino gehiagotan esan dugu, baina Berriozarren egingo ditugu 7. topaketa feministak. Eta bueno, Indar bat garagu lemapean bildu nahi izan dugu, batetikan 15 urte hauetan egin dugun ibilbidean atera diren eztabaidak eta bueno, lanildoen batuketa horretatik edo atera delako maiatzaren 6an egingo dugun, bueno, landu nahi dugun gaia. Izan ere, Ondarruko topaketetan duela bi urte trantsizio feminista aritu ginen eta oraingoan ere trantsizio feminista horren proiektu horren berrespen bate egin nahi dugu eta horretarako ba egitarau oparoa antolatu da. Goizan egingo da bilkura handi bat eta hor hitzartze desberdinak egongo dira eta bertan aurkeztuko da nolabait herrietan egun hauetan maiatzak 6 bitarte herrietan landuko diren hainbat gauza eta gero esparru desberdinetatik dauden feministek ere bai, gure artean edo feministan artean ibilbide hau elkarrekin nola egin dezakegun, indarrak nola bildu ditzakegun hainbat kontutaz arituko dira egitarauan agertzen dira parte hartuko duten pertsona guztiei, bakoitzak bere esparrutik egingo du ekarpena. Ta gero hori izango goizean, ta gero arratsaldean ingo dena da tailer desberdinak. Ordon izen ematearekin gabiltza pixkat plastada ematen, batez ere kontutan hartu behar degulako tailer bakoitzean direla pertsona asko sartzen eta ordon azi ibiltzeko esan nahi diogu jendeari eta lehenbailen izena emateko ez dadin gelditu jendea parte hartu nahi duen horretan gogo horrekin ez gelditzeko. Eta pixkat berotzeko zehontan, aipatu dezun GIF lehiaketa jarri dugu martxan, jende askok igual GIFa zer den ere zaki, baina mono da, etengabe errepikatzen den irudi sekuentzia bat edo irudi multzo bat da, bideo txiki baten modukoa, baina mono, igual bideo ere ezin zaiona deitu ez. Eta bueno, pixkat ere teknologia berrietara diogun bildur hori kentzeko eta ausartzeko eta bueno, atrebitzeko ausardia hori ez, teknologiekin ere boteretzeko ariketa bat bezala planteatu da. Eta hor azalpenak daude webgunean ikus daitezke. Eta bueno, programa pare bat proposatzen ditugu gizak egiteko. Eta bueno, lehiaketatxo baten bidez, jendea xaxatu nahi izan dugu honekin. Eta bestetikan, esandakoa maiatzaren 6an goizean egin nahi dugun lanketa hori egiteko aurre lanketa bat proposatu dugu. Eta horretarako herrietan eztabaida aurkezpenak planteatu ditugu, bai herri mailan feminismoa nun dagoen, feministok nun eragiten dugun aztertzeko batetik eta bestetikan igual maila orokorragoan ere Euskal Herrian feminismoa nun dagoen eta nola dagoen, mugimendu feministaren osasuna eta indarra nola dagoen, eta pixkat guzti horren inguruan ere hitz egiteko. Orduan zita pila daude, ni komendatzen dizuet webgunean sartu eta gertuen daukazuen herrira hurbiltzea, merezi dulako bai, ez? Gero igual topaketetan zerbait orokorragoa landuko dugulako, baina herrietan emango diren eztabaida hauek direlako benetan oinarria.
Bueno, badago beraz aukera dagoeneko webgunean sartu eta kuxkuxiatzeko maiatzaren 6an Berriozarren egongo den horretaz guztiaz informazioa jasotzeko eta aipatzen zenuen eran izena ematea eta aukerak zehaztea beharrezkoa dene kasu horietarako ba mugi dadila jendea esango dugu hemendik ere eta giroa berotzen jarraitzeko gibleiaketan parte hartzera ere animatu dadila. Hori aipatuta gai zaldatuko dugu elikadura osasuntsuari buruzkoak ere badakartzazulako Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak manifestu bat kaleratu berri du, elikadura osasuntsurako eskubidea ziurtatzeko asmoz, konta iguzu zer jaso duen manifestu horretan.
Bai, bueno, dakitzen bezala, Bilgune Feministak eskubide sozialen kartan parte hartzen du beste hainbat eta hainbat kolektiborekin batera, eta bueno, ba, duela pasaren astean argitaratu zen dokumentu hau, eta aipatzen da, batez ere, elikadura osasuntsua izateko denok daukagula eskubidea eta giza eskubide bat dela, ez? Ordune elikadura osasuntsu hori bermatu ahal izateko, ba baserritarren eta arrantzaleen funtzioa bestelako izan behar dela eta ez momentu honetan bihurtzen ari den funtzio hori, ez? Funtzio izan behar dela ekoiztu eta eskaintzea bakoitzarentzako elikadura edo gure elikadura osasuntsua izan dadin bermatuko duen politika baten inguruan ibiltzea eta ez hainbeste industria, ba, ez, elikadurak transformatzen ibiltzen diren industria bientzako lehengai merkeak sortzera dedikatzea. Orduan, uste dugu, ba, arriskuan gaudela dagoeneko, ba, nola tratatzen ditugun bai arrantzaleak eta baita nekazariak ere, eta bereien produktuak ere, ba nola ditugun guk, ba, merkatuan tratatzen, eta nola ditugun ere bai, ba, bueno, gure kontsumoaren bitartez nola ez ditugun errespetatzen, ez? Eta horretarako likadura buru jabetzen inguruan oso ondo dago azalduta zer suposatzen duen likadura buru jabetzak, eta horretarako ba, puntu batzuk jartzen ditu. Orduan, ba, beste askotan ere aipatu izan diren merkataritza libreko akordio hoiek hoiei muzin egiteko eta hoien kontra aritzeko aldarria jartzen du. Eta bueno, bestetik ere bai aipatzen da elikadura ez dela merkantzia bat, ez? Ba, guk bizirauteko daukagun oinarrizko eta berezko eskubidea dela esaten da. Orduan, elikadura politika bat, nekazaritza politika bat, arrantza politika eta politika publikoen ardatza izan behar da, ez? Esaten ari baldin bagera, gure biziraupenerako edo gure bizigarria alik eta osasuntsuen izateko elikadura beharrezkoa da, ba, ezinbestekoa dela elikadura osasuntsurako eskubidea bermatuko dituzten politikak egitea. Eta pixkat horren inguruan, dijo, merezi du irakurtzea, ze igual oso ondo azalduta dago eta bueno, lagungarria da ere bai ikusta, ez? Nundik eta nora doazen azkenean egunero plateran ditugun kontu gauziak.
Bueno, Bilgune Feministaren webgunetik deskargatzeko moduan dago eta aipatzen genuen eduki mamitsu hori ere, ba, irakur daiteke dokumentuan bertan. Urtemuga bati ere helduko diogu, gaur betetzen baitira 4 urte Bangladesko Rana Plaza eraikinean 1300 emakume inguru hil eta 2000-tik gora zauritu zirenetik, eta gogora ekarriko dugu baldintza oso kaxkarretan lan egiten zuten eraikina erorita gertatu zela hori, eta horren arira emakumen mundu martxak gertatua gogoratu eta salatzeko kaleekintza ere egin du gaurkoan Bilbon.
Bai, hori da. Azkenan urteurren hau gertatu zenetikan urteurren bezala, egoera ta lasgarrian lanean ari ziren emakume asko eta asko hil ziren, beste milaka zauritu ere egon ziren, eta mundu martxak egin du irakurketa hor webunere deskargatzeko aukera dago. Eta bertan aipatzen da, ba, bueno, kapitalismoak esplotazioaren bidez eta bai reproduktiboa den lanaren bidez, bueno, ba, azkenan modu desberdinetan erreproduzitzen dela kapitalismoa, ba, emakumeen bizitzetan ere, ba, bueno, violentzia sartzeko eta kapitalismoak berak oso forma desberdinak hartzen dituela eta etengabeko reestrukturazio batetan dagoela, ez? Etengabeko aldaketa batean dagoela, ba, aliketa min gehien emateko eta aliketa etekin gehien ateratzeko ba azkenean egoera latzetan dauden emakumeengan bueno, ondorio lazgarriak ditu, denetan eragiten digu, baina hauen kasua hori izan zen, ez? Eta bueno, ba botere banaketa horretan edo aipatzen da ere bai aurreko puntuan aipatu dudan tratatu guzti hauek, ez? Libre komertzioan eta ibiltzen dien tratatu guzti hauek bate zer nolako eragina daukatun gure bizitzetan. Azken baten, ba bueno, beste herrialde batzuetan oinarrizko lengaiak sortzeak edo guk orain gutxi batzuk, ez? Aberastasuna gutxi batzuk eskuratzen dugunok. Ba bueno, horre da, bueno, ba kondizio oso txarretan lan egiten ari den jendeak eta ordun bueno, hemen aipatzen dena da egun hau bihurtu dela azkenan erresistentziarako egun bat, libre komertziaren aurka jumar gerala eta bueno, ba alternativa bezala ba denon onurarako libre izango den eta lana bera ere libre egiteko aukera izango den alternatibak sortu behar ditugula.
Badago aukera beraz eta badago zeregina eta kaso bueno, salaketarekin eta urten muga gogora ekartzearekin, ba aldaketa horiek gure bizitzetan txertatzen joan beharko genuke. Suitzan preso dagoen Nekane Txapartegiri ere aipamena egin behar diogu. Hilabete pasatxo da Suitzako Justizia Federalak Txapartegi espainiaratzeko eskaera onartu zuenetik, dirudienez ura torturatua izan zela ez omen delako nahikoa frogatu. Gaur jakin dugu Nazio Batuen erakundeak eskaera hori bertan behera uzteko deialdia egin duela, zerri heldu nahiko zeniok ezuki doia.
Bueno, ba pasaren astean berriro bildu ginen, salatzeko ba Nekanen egoera lazgarria dela ere bai. Atxilotu zuten 89an, egontzan komisaldegian eta tortura oso lazgarria jasan zituen. Duela urte bete berriro atxilotu zuten, orain gortan Zuritzen izan zen atxilotua eta bueno, ordutikan oso egoera tamalgarrian egonda, inkomunikatuta. Bueno, ba, ez dakit, deskribazioa den ere egoera batean eta bueno, ikusi hau ere bai, ba, Espainiako presioak, ez? Bueno, ba, Suitzako gobernuak ere Espainiako presioei men egin diela eta bueno, Nekane espainiaratzeko erabaki hartu zuela eta ordun bera Suitzako gobernuak dio, ba, protokoloa, Istanbulgo protokoloa ez omen dela froga nahikoa eta bueno, eta abokatuek eta beste hainbat kolektibokinako salaketak ez direla nahikoa frogatzeko bueno, Nekaneren egoera batxarra dela edo bere bizitza arriskuan jarri daitekeela. Eta orduan bueno, estradizioari dagokionez abokatuek hilabeteko epea daukate helegitea jartzeko, beraz helegite horren erantzunaren zain dago Nekanen. Eta bestetikan egongo litzateke asilo politikoaren erantzuna ere. Bai, batetikan helegitea da sartuko lukete Suitzak hartutako erabakiari eta bestetikan asilo politikoa. Eta Nazio Batuen erakundeko, bueno, torturan eta beste gai hauen inguruan ibiltzen den arduradunak edo esan duena azkenan positiboa da. Ba, beak defenditzen dulako torturan bidez lortutako konfesioa daukala oinarri Espainiako gobernuak. Eta bueno, ba era zegartatzen den, baina bueno, egoera da dena eta bueno, adi egon barko gera ere, ba horren bueltan sortu diren babesare eta plataformetan parte hartzera deitu nahi dugu ere jendea eta egoera honen berri ematea ere bai, ez?
Deialdia eginda geratzen da orduan eta adi egonda dela esango diogu jendeari ere eta bukatzeko agendari helduko diogu Idoia bihar Gasteizko Ian Eder Euskararen Etxean Arrakala zirrikitu bat aitzean dokumentalaren arira tailer bat izango delako arratsaldeko 6etatik aurrera.
Hori da. Ba bihar Gasteizen Euskararen Etxean Ian Ederren izango da Arrakalan proiektua eta gero tertulia aiteko daukera ere egongo da. Bueno, dokumentala eta genun ba ustez duela 3 urte edo lau, benetu batzen ja, baina, bueno, etero araua arrakalatu nahian, atera genuen, eta, bueno, ba, oraindikan ibilbidea badauka dokumentalak, ez da, gehiegi kadukatzen kontua, eta, bueno, merezi du ikustea dokumentalak, eta merezi du eztabaidak ere, oso eztabaida emankorrak ateratzen direlako, eta oso bidentziaetatik egindako dokumentala delako, eta, bueno, ba, animatu emendikan bertara zia.
Bihar arratsalderako planik ez duenak beraz, seietatik aurrera Gasteizko Oihan Eder Euskararen etxean du horretarako aukera. Oihetxeko aipatu da gurtuko zaitugu, Idoia Trenor, mila esker gurera batu eta kontariren errepasoa egin izanagatik, segi ondo, eta hurrengora arte.
Mila esker zuei,
adio.